Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Saborna poslanica svetog apostola Jakova. Za ugled stradanja i dugotrpljenja, braćo moja, uzmite proroke koji govoriše u ime Gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženim one koji pretrpješe. Trpljenje Jova čuste i kraj njegov od Gospoda vidjeste, jer je Gospod mnogo milostiv i sažaljiv. A prije svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom, ni zemljom, niti drugom kakvom zakletvom. Neka vaše da bude da, a ne, ne, da ne padnete pod osudu. Zlopati li se ko među vama? Neka se moli Bogu. Je li ko veseo? Neka pjeva Bogu. Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika i podignuće ga Gospod, i ako je grehe učinio, oprostit će mu se. Ispovedajte pak jedni drugima sagrešenja i molite se Bogu jedni za druge da ozdravite. Mnogo je moćna, usrdna molitva pravednika. Ilija beše čovjek isto kao i mi, i molitvom pomoli se Bogu da ne bude dažda i ne udari dažd na zemlji za 3 godine i 6 mjeseci. I opet se pomoli i nebo dade kišu i zemlja iznese rod svoj. Braćo, ako ko od vas zaluta sa puta istine pa ga neko vrati, neka zna da će onaj koji obrati grešnika sa puta zablude njegove spasti dušu od smrti i pokriti mnoštvo grehovima.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češnje se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme je za emisiju o pravoslavlju Verujem na talasima Radio Pirota. Dobar dan, pomaže Bog i gostu u studiju i našem vernom i vrednom saradniku, svešteniku Marku Daviću.
Dobar dan i Bog pomoga.
Nastavljamo danas priču o svetim tajnama i danas je na redu jelo svećenje ili osvećenje ulja ili, kako još negde kažu, i saborovanje. Najpre da objasnimo šta je to sveta tajna jela osvećenja.
Ovo je jedno od sedam svetih tajni, mada kao što smo rekli već na početku ovih emisija o svetim tajnama, to je, može se reći, uslovno taj broj sedam. Inače, sve tajne su svete tajne, sve što se u crkvi vrši je sveta tajna. Ali je crkva izdvojila ipak tih sedam svetih tajni zbog važnosti za čoveka. A dakle, sveta tajna jela osvećenja je jedna od njih i to je u stvari osvećenje ulja. Ulje ili jelej na staroslovenskom i crkvenoslovenskom se osvećuje i u slučaju kada je neko bolestan, kao što kaže apostol Jakov, treba da pozove sveštenike, oni osvete ulje, čitaju se molitve, čita se evanđelje i pomazuje se tim uljem sa verom i nadom da će biti njemu na isceljenje ne samo telesnih, nego i duševnih bolesti. To je jako važno da shvatimo da bolest nije samo telesna bolest, niti je zdravlje samo telesno zdravlje, nego u stvari zdravlje celog čoveka i to podrazumeva i duševno zdravlje, i duhovno, i telesno. Ako jedno od ta tri, naročito ako duševno ili duhovno, nisu kako treba, onda je čovjek bolestan i onda i telesno počinje da boluje i tada je zaista neko bolestan. A inače ima slučajeva da je čovjek duhovno zdrav i duševno zdrav, pa mu onda bolest bude na korist. To Bog pušta nekad na čoveka po Božjoj volji, ali o tome možemo kasnije da kažemo malo više.
Od kada se ova tajna vrši u crkvi?
Njen pomen imamo u Svetom pismu, u poslanici apostola Jakova, koja je poslanica i temelj ove svete tajne, kada on kaže ako je neko bolestan među vama, da pozove sveštenike, da se pomole za njega, da osvete jelej, odnosno ulje, i da ga pomažu njime. I to je, znači, prvi pomen ove svete tajne i ona postoji u crkvi od njenog osnivanja. A pomazivanje jelejem je postojalo u drugim, da kažemo, verama i u drugim kulturama. Prosto ulje ima, naravno, ono pravo ulje, zdravo ulje, ono ima isceljujuće dejstvo. I u Starom Zavetu ima tih slučajeva i uopšte je opšte poznato to isceljujuće dejstvo ulja. Naravno, ovdje je nešto mnogo više u pitanju, jer ovo je osvećeno ulje. Dakle, ne obično ulje, već ulje na koje je sišla blagodat Božija i udruženo zajedno sa molitvom i sa čitanjem svetog evanđelja, ono po veri onoga koja je bolestan donosi njemu isceljenje.
To je čin koji se obavlja u crkvi, je li tako?
Pa da, trebalo bi u crkvi, osim u slučaju da je bolesnik teško bolestan, pa onda ne može da dođe do crkve, onda sveštenik, trebalo bi zapravo sedam, tri ili jedan sveštenik, ako baš ne može da bude više sveštenika, da vrši ovu svetu tajnu.
Kako izgleda sam taj čin?
Pa, govori se molitva za osvećenja. Postoji sedam molitava, sedam čitanja iz poslanica, sedam čitanja iz evanđelja i ta sama molitva osvećenja ulja. One se čitaju naizmenično i nakon toga se tim osvećenim uljem pomazuje bolesnik po glavnim delovima tela, po očima, ušima, rukama i tako dalje. I, kao što rekoh, po veri onoga koja je bolestan, ona donosi isceljenje. Mnogi su slučajevi kada je čovjek već bio, da kažemo, bez nade da može da ozdravi, i ako zaista sa verom pristupi ovoj svetoj tajni, onda mu Bog da ozdravljenje. Isto kao što se to događa i kada bolesnici dođu kod svetih moštiju, pa im se čitaju molitve, i onda Bog isceli tog čoveka. Tako da je to nešto što bi trebalo obavezno da se primenjuje u svim slučajima bolesti.
Da li bude... samo kod lakših ili samo kod težih ili kod kojih bolesti?
Pa nema potreba ako je baš neka, recimo, prehlada ili neko ugane prst ili tako nešto. Onda nema potrebe za time. Ali ako je neka ozbiljnija bolest ili čak srednja ozbiljna, onda bi obavezno trebalo da čovjek pristupi ovoj svetoj tajni, jer to je ono što je Bog dao ljudima za isceljenje. I ukoliko ne tražimo od Boga zdravlje, onda ne znam od koga ćemo drugog.
A kako se bolesnik priprema za ovaj čin?
Pa to bi trebalo da bude u stvari, kao i za sve druge svete tajne, priprema celog života, odnosno hrišćanski život. Jer jedino u tom slučaju, ako mi zaista živimo kao hrišćani, ako se uzdamo u Boga, ako ne činimo grehe, ako se ispovedamo, pričešćujemo, mi smo onda deo crkve i imamo pravo, da se tako izrazim, na pomoć od Boga. Naravno, ima i slučajeva kada neko i nije verovao u Boga, ili je verovao onako samo teoretski, nije živao zaista hrišćanski. Pa onda se dogodi da mu upravo bolest i to isceljenje koje se desi u crkvi bude kao neka opomene i priziv da postane hrišćanin, i on posle toga i postaje hrišćanin.
Da li se ovaj čin obavlja i nad zdravim ljudima i kada?
Pa to možemo da nazovemo preventivnim lečenjem. Svake godine na Veliku subotu ili na Veliki četvrtak se vrši jele osvećenje u crkvama i u našoj sabornoj crkvi se vrši. Ljudi donose imena svojih rođaka koji su bolesni ili koji su i zdravi, ali opet za koje se mole da ih ne napadne nikakva bolest. Donose ulje, ono se osvećuje i onda oni nose to ulje svojim domovima i imaju preko cele godine to osvećeno ulje koje koriste da se pomažu ako ga zaboli nešto, ili može jednostavno čovjek da se pomaže svakog jutra, čelo da pomaže, da se pomoli Bogu da ga sačuva, da bude zdrav. I to je isto, dakle, praksa danas, da se, znači, i zdravi ljudi pomazuju tim osvećenim uljem. A naravno, ako je neko bolestan, onda se podrazumeva to.
Ovo su na neki način bile uvodne napomene o jele osvećenju. Nešto kasnije ćemo govoriti o tome kako ova sveta tajna deluje na naše zdravlje, i duševno i telesno. A sada da kažemo nešto o tome kako se mi zapravo sve lečimo. Sasvim je normalno da se obratimo medicini, da odemo kod lekara, da potražimo pomoć za neko oboljenje ili iz preventivnih razloga. Ali šta naši ljudi rade kada ta zvanična medicina, eto, nema odgovor na njihov zdravstveni problem? Čemu se mi sve okrećemo? Čemu pre idemo u susret nego što odlazimo u crkvu?
Pa to je zanimljiva tema. Pre svega, jako je zanimljiva ta tema zvanične medicine. Danas postoji podela na zvaničnu i alternativnu medicinu. A zapravo, ta koja je proglašena alternativnom je ona prava, zvanična, koja postoji već više hiljada godina. A to je u stvari lečenje onim što nam je Bog dao. Jer u toj takozvanoj alternativnoj medicini se koristi biljke, sve one iz prirode što je ljudsko iskustvo za mnoge, mnoge godine, znači više hiljada godina, uvidjelo da pomaže lečenju. I tu nema ničeg iracionalnog ili ne znam kakvog, već je to prosto pouzdan i siguran put kako da se iz biljke ili nečeg drugog što je priroda dala, odnosno što je Bog dao, da se izleče neka bolest. Jer za svaku bolest kod čoveka postoji taj lek u prirodi. Samo je problem što smo mi danas zaboravili na to, a to je inače bilo i u Vizantiji, u srednjevekovnoj Srbiji, to je bio način lečenja. To je način lečenja i u istočnoj medicini i u svim drugim civilizacijama. ali je verovatno problem u tome što on to lečenje da donosi profit. Toga ima svuda. Dakle, tih biljaka ima svuda i niko neće biti primoran da daje 1000 dinara ili 1000 evra za tako nešto, tako da ne postoji profit i zbog toga mi danas imamo tako jako rasprostranjenu tu podelu na zvaničnu i tu alternativnu medicinu, s tim što se uvek zvanično proglašava za onu pravu, a njen učinak je mnogo, mnogo slabiji od te takozvane alternativne, odnosno prirodne medicine. Ali dobro, to sada i nije tema. Tema je u stvari kako današnji čovek, ako ne uspe u toj zvaničnoj medicini, on se uglavnom okreće vračarama, bioenergiji i sličnim stvarima. Tek kada sve to prođe, ako to ne donese uspeha, onda se ljudi okrenu veri, a i to često puta bude samo površno. Mnogi misle, doći ću u crkvu da mi sveštenik pročita molitvu i idem kući, onda dalje živim kao što sam i živeo.
A šta je sa duhom, sa dušom čoveka koji odlazi kod vračara i kod tih nekih ljudi i traži pomoć za svoj zdravstveni problem, za svoje oboljenje?
Pa to je najveći greh i greška koju može čovjek da učini, jer te vračare u stvari su kao neki demonska ispostava ovde na zemlji. I događa se zaista, dakle, nije to samo neka žena koja vara druge, lakoverne ljude, pa im nešto ispriča,
i uzme
novac, da, i nikom ništa. Već je to zaista jedan kanal te demonske energije i događa se zaista da čovjek koji ode kod nje oseti olakšanje. Ali posle mesec, dva ili pola godine mnogo mu gore bude stanje ili počnu u kući da se događaju neke nesreće, još teže bolesti. To je ono što se zove kad se čovjek uvati u kolo sa đavolom. Dakle, očekujemo pomoć od nekog ko je najveći neprijatelj čoveka i najveći mrzitelj ljudskog roda. Treba da shvatimo da to nije tek onako neki običaj i da shvatimo da postoji Bog, da postoji đavo, da postoji božanska blagodat i postoji ta energija demonska koja može na trenutak ili privremeno da nam donese neko nazovi dobro, ali na kraju uvek đavo dođe po svoje pa mi platimo 10 puta više to što smo dobili.
A neki kažu, ma dobro, u redu, ja nisam išao po crnu magiju, bio sam kod belog maga, kod onog koji se bavi belom magijom, pa to sad kao računuje da je to sasvim u redu.
Pa ne postoji.
Po belu magiju.
To je naše duboko neznanje. Magija je uvek crna. Magija je u stvari taj kontakt sa demonskim silama. To je magija. A blagodat i vera, to je kontakt sa Bogom. To je danas kod čoveka problem što nije nam jasno postojanje nebeskog sveta, tog nevidljivog sveta, pa mislimo sve je to isto. Isto je da ću da idem kod neke vračare koja baje, koja priziva demonsku silu na čoveka, isto je da ću ići kod nekog bioenergetičara koji isto nije ništa bolje od te vračare i isto je da ću otići da se sveštenik pomoli za mene. Sve je to za današnjeg čoveka nešto onostrano, pa ajde probat ćemo svuda pa će da nešto će doneti korist. A u stvari to je pogrešno u potpunosti i takvim stavom kada tražimo pomoć od đavola, pa od Boga, pa opet od đavola, mi u stvari kao da se igramo sa Bogom, ne možemo da očekujemo.
Nema dobrog i pravog puta.
Pa nema, zato toliko ima danas velikih problema u porodicama i zdravstvenih, i duševnih, i telesnih. Jer mnogi odlaze kod vračare. To je prosto, verovatno od vremena Turaka, kada nije bilo dovoljno, prosto sveštenika, Turci su proganjali crkvu, onda je narod počeo sam da smiša neke bajalice, i danas je to toliko duboko ukorenilo da je to sasvim normalno. Mnogim ženama je prvo što im padne na pamet jeste da odu kod vračara ako im se dete uplaši ili tako nešto, a da odu da se pomole Bogu, da učine neki korak ka Bogu, to im prosto neshvatljivo. To treba da počnu da poste, da se mole Bogu. Sve ono što smo mi radili kao narod pre komunizma, to je danas ljudima kao naučna fantastika.
Tu negde 80. godina, sad možemo reći prošlog veka, pa to izgleda kao da je bilo ko zna kad, a ne pre 30 i nešto godina, Nekako je bio energije u nekom trenutku, barem ovdje kod nas, ušla odjednom na velika vrata i doživjela ekspanziju. I tada, čini mi se, na svakom ćošku je bilo raznih bioenergetičara koji su svojom bioenergijom lečili ljude. I nekako je bila prava pomama za tim ljudima. Znam da je bilo par bioenergetičara, barem tako su oni sebe nazivali ovdje u našem gradu. Sećamo se svi Alena Čumaka koji nas je bioenergijom lečio i preko TV ekrana.
Da.
I mi smo onda sedeli sa svojim, da li beše, fotografijama ili kako, i pa čak smo nekako, čini mi se, neke novine kupovali u kojima je bila njegova fotografija, pa i ona kao bila blagotvorna i iscelujuća. I tad smo svi nekako bili zaneseni, nekako verovali u tu bioenergiju. Šta je zapravo taj čin, da li uzimanja bioenergije nečije, da li davanja svoje nekome, a govore da se to zapravo radi o stvaranju jednog balansa, prosto vi dajete svoju pozitivnu bioenergiju nekome i dajete mu tamo na mestima gde je on nema, i tu se sad pravi neki balans, barem sam ja tako ovako vrlo laički, moram da kažem, shvatila tu, taj odnos između onoga koji isceljuje bioenergijom i onoga koji se leči bioenergijom. A šta se tu zapravo dešava?
Pa čovjek zaista ima svoju energiju ili životnu silu. Bog oživljava čoveka i drži ga u postojanju tom životnom silom. To nije samo slučaj sa čovekom, već prosto svaka živa tvar na ovom svetu ima tu životnu silu. To je tako Bog ustrojio i tu nema ničeg okultnog ili mističnog, već je to način na koji mi postojimo. Ali postoje ljudi koji, opet je to uz pomoć demona, tu našu životnu silu uzimaju ili preraspoređuju, kako oni to kažu, ali u stvari uvek se to vrši tako da on zaista uzme tu našu silu i posle nekog vremena oni koji se leče kod tih bioenergetičara počinju teško da oboljevaju. Uvek je isti slučaj. Na početku, posle te seanse, uglavnom bude bolje. Ali zato posle nedelju dana ili mjesec dana ili nekog vremena, onda krenu mnogo teža oboljenja. Ja sam pomenuo ranije, pomenut ću i sada. U Bugarskoj je isto bio tako slučaj. Doveli su nekog i on je preko te televizije kao isceljivao ljude. I u tog dana kada je bilo to takozvano isceljenje, bio je broj poziva za hitnu pomoć mnogo manji nego inače. Ali posle nedelju dana ili tako nekog vremena, on je skočio, taj broj poziva za hitnu pomoć je skočio nekoliko puta. I tu se tačno vidi u stvari to da onaj koji ide kod bioenergetičara u stvari ide isto kod vračare, samo što je ovo drugačije nazvano, on se tu zaklanja iza neke takozvane nauke, ali je ista situacija. To je u stvari povezivanje sa tom demonskom silom. Postoji povezivanje sa božanskom silom kada smo u crkvi, kada živimo hrišćanski, onako kako je Bogu ugodno i kako je u stvari čoveku u prirodi, tada smo povezani sa Bogom. Kada živimo naopako ili idemo kod onih koji su potpuno suprotno od Boga, onda se povezujemo sa tom demonskom silom i onda tu dolaze ozbiljni problemi. Nekad čovjek bude mu bolje fizički, ali zato duševno oboli. Ili počinje velika nervoza ili strah ili tako nešto. Toga mnogo ima danas kod ljudi. Kažu odjednom, počeo sam da osjetim neki strah, idem kod lekara, ništa mi ne fali. Ja ih pitam, pa dobro, jesi išao kod neke vračare? On kaže, pa da, išli smo, pa sam pio neku vodu, pa mi ona dala nešto da zakopam u pored kuće ili da stavim pod krevet ili tako nešto. I vidim da uvek po pravilu, kada je tako nešto u pitanju, taj čovjek je pre toga išao kod vračara ili kod bioenergetičara, sa njima je se zaista povezao ozbiljno i kao posljedica toga je došla ta bolest ili neke velike nevolje.
Strah je, čini mi se, jedna od najtežih, najkomplikovanijih emocija koje čovjek ima i emocije sa kojima teško može da se izbori. A osjećanje stalne strepnje, nesigurnosti, straha, sve je to povezano sa brojnim depresijama, ima depresija koje su praćene i agresijom kod ljudi. Evo ovih dana samo se u našoj zemlji dogodilo nekoliko...
Da, teških ubistava.
Teških ubistava, neću sada zaista da kvalifikujem da li tu u pitanju rezultat straha, ne znam, nekih frustracija ili ne znam čega, to postoje organi koji će se time baviti, koji će utvrditi činjenično stanje, ali nekako godinama važi ona krilatica u zdravom telu, zdrav duh. A više puta smo mi u našim emisijama govorili da je zapravo obrnuto, da je u zdravom duhu zdravo telo.
Pa da, jer duh je važniji od tela. Duh je to što pokreće telo, nije telo to što pokreće duh. Od stanja našeg duha zavisi i stanje našeg tela. To nije samo učenje crkve, to sada i medicina shvata i priznaje. Inače, ta takozvana klasična medicina je dugo, neću da kažem vekova, jer ona nije stara vekovima, ona je stara možda 200-300 godina najduže. I oni su posmatrali čoveka kao dve odvojene celine, kao dušu i kao telo. I lečili su dušu bez obzira na stanje tela. Ali u stvari to je potpuno pogrešan pristup. To je taj zapadni pristup koji sve usitnjava. Oni misle da će da shvate svet tako što će da ga podele u najmanje deliće i onda će da imaju uvid u to kako šta funkcioniše. A to je potpuno u stvari pogrešan metod u svemu, pa naravno i u medicini. Jer u stvari od stanja našeg duha zavisi stanje našeg organizma, jer ukoliko smo recimo nervozni konstantno, ako smo u stresu, onda se luči hormon stresa, taj hormon dalje uzrokuje lučenje nekih drugih hormona, onda oni na primjer uzrokuju bolest jetre, onda bolest jetre uzrokuje bolest kože. I šta sad urade većina lekara? Oni prepišu čoveku lek za kožu. Time se ne leči uzrok pravi, već se leči posljedica, a i ona se leči često puta jako loše i zato imamo toliko bolesnih ljudi, piju toliko lekova, a nema napretka nikako.
Nije li homeopatija možda tu najbliža kompletnom sagledavanju ljudskog, ajde ne mogu reći organizma, pošto je
pa on, da, cijelog čoveka se gleda.
Nego čoveka u celini.
Pa da, pogrešno je reći u stvari lečenje organizma. Lečimo cijelog čoveka, ne možemo samo organizam da leči.
Da, on je mašina, pa promenimo delove, podnožem uljem i gotovo.
I kod mašine, ako jedan deo ne radi, on možda uzrokuje kvar na nekom potpuno 10. mjestu.
Da.
A mi smo, čovek je neuporedivo komplikovaniji od svake mašine i to je jedinstvo duha, duše i tela. I to jeste, homeopatija jeste neka vrsta te prave medicine koja čoveka sagledava u celini. Ne gleda ga kao izdvojene delove, već u celini i pokušava da otkrije uzrok. Postoje sličnosti između homeopatije i te stare medicine bizantijske ili u srednjevekovnoj Srbiji. I sveti oci savremeni, kao mislim sveti Teofan Zatvorenik, sveti Jovan Kronštatski, se ne varam, su bili za homeopatiju, jer su shvatili u stvari da je to dobar pristup. Naravno, problem je što postoje i oni koji zloupotrebljavaju homeopatiju, pa nemaju iskustva u tome, ali vide da je mnogima već, da su izgubili poverenje u tu zvaničnu medicinu, pa se obraćaju njima. Tako da treba i tu biti oprezan, treba naći dobrog homeopatu koja zaista ima iskustva, jer tu, to nije jednostavno lečenje. Homeopata mora dobro da utvrdi kakav je taj čovek, kakva je njegova ličnost, koje su u stvari uzroci neke bolesti. Tako da je to veoma, veoma ozbiljna stvar. To je na neki način slično duhovništvu pravoslavno. Jer duhovnik koji je zaista iskusan, pravi duhovnik, on upoznaje i poznaje zaista tog čoveka koji mu se ispoveda i on onda može da vidi koji su to problemi, pre svega duhovni, da ga uputi na lek i da onda taj čovjek dobije prvo duhovno zdravlje, a posle i telesno zdravlje.
Stres je nešto što je postalo sastavni deo našeg života. Prosto nema dana bez stresa. Čak i ljudi kad se pozdrave, dobar dan, dobar dan, kako si? Pa evo ja stres i tako dalje.
Da,
malte neko Englezi pričamo o stresu kao Englezi o kiši i ne znam da nema toga ko je izmislio taj termin stres, o čemu bismo često razgovarali.
Da, bilo bi nam dosta.
Sećam pre neke dana jedna prijateljica kaže, ali ti si inače pod stresom i to je kao dobar dan, jer ja nisam ni pomislila da kažem, ali nisam, ili otkud ti to, nego prosto je to kao normalno.
Da, to se podrazumeva.
Da, svi smo nervozni, svi smo napeti, svi imamo hiljadu problema, cela država je u problemu, svi su u stresu i to je normalna stvar. A taj stres se vidi kroz razne vrste oboljenja. Može da boli želudac, može da boli, ne znam, jako i organ, srce, možemo da imamo povišeni krvni pritisak i tako dalje i tako dalje. Ali posebni su problemi oboljevanja naše duše. Šta da radimo kada boli duša? I može li duša da boli?
Pa može duša.
I kako da tu pronađemo lek?
Pa lek je u Bogu, u našem životu. To je u stvari prirodan način života.
Jer, oprostite, mnogo se danas piju, bensidini su kao mentol bomboni, kao ono tik-tak, ako se sećate pre 10 godina, ono osveživač daha, da, one male bombonice, to nekako imam utisak, svako ima maltene u džepu neki bensedin, bromazepam ili ne znam ja koji drugi lek, to je kao dobar dan.
Pa da, ali to je u stvari droga.
Da, ali šta da radimo umjesto svega toga, kako da napravimo jednu, ajde kažem, preventivu?
E, pa
šta da radimo kada osjetimo da nas duša boli? Jer i to treba lečiti.
Pa to pre svega treba lečiti. I ne treba lečiti posljedicu, jer strah, depresija, nervoza, to su sve posljedice bolesti duše. A mi hoćemo našu dušu da izlečimo tako što ćemo da uzmemo neki lek koji je u stvari droga, znači da budemo u nekoj vrsti narkoze, slabije ili jače. Ali nije rešenje u tome. Rešenje je u stvari da se shvati koji je uzrok bolesti duše. A greh je bolest duše. To se i kaže u učenju crkve, da je u stvari strast i greh, to je bolest duše. I lečenje svakog greha i svake strasti se u crkvi odvija, ali za to je potrebno da čovjek zaista krene prema Bogu, da reši da ne čini više te grehe koje je činio. I onda malo po malo Bog isceljuje dušu. Postoji u stvari dvojako lečenje. Jedno je to što Bog šalje blagodat, a Bog je jedini koji može dušu da izleči. Svi psihijatri, psihijatrijske bolnice, sve ostalo, oni u stvari ili samo zalečuju dušu ili zalečuju posljedice. A inače jedino je Bog taj koji može zaista da izleči dušu i da ona opet postane cela, zdrava i vesela kao što je to bila. Kao što recimo kod dece koje rastu u normalnim porodicama, njihove duše su zdrave, nema nikakve ni straha, ni tuge, ni žalosti, ni ničeg sličnog. I to je zdrava duša. Isto tako su i naši stari bili zdravi, imali su zdrave duše jer su živjeli u skladu sa Bogom i sa svojom prirodom, odnosno živjeli su hrišćanski. Mi danas hoćemo da živimo ne hrišćanski, da živimo suprotno svojoj prirodi, jer priroda od nas ne traži da budemo bahati ili da budemo sujetni ili da nam hrana ili piće ili nešto slično bude obsesija, pa da time u stvari mučimo svoju dušu. Nego mi treba u skladu sa sobom i sa svojom prirodom da budemo u stvari po liku onoga po kome smo stvoreni, odnosno po slici i prilici Božije. Da gajimo, znači, vrline. Svete tajne i svete vrline, to je ono što sveti Justin Ćelijski pominje i kaže, svete tajne su ono što Bog nudi čoveku, a svete vrline su ono što čovek nudi Bogu. Svaka sveta vrlina leči ljudsku dušu. Ili molitva, ili praštanje, ili ljubav, ili smirenje. Znači, sve ono što imamo u hrišćanskoj veri, to je u stvari recept za zdravu dušu. Kad se čovjek trudi tako da živi, on će malo po malo da isceli svoju dušu, naravno uz Božiju pomoć, pa i ako se nalazi u nekoj sredini da trpi neku agresiju, ne mora to samo fizička agresija da bude, može i duševna, može i zapostavljanje. Recimo, kod dece u porodicama možda najgora vrsta agresije je zapostavljenost. Nije ni to da ga neko ponižava ili vređa, naravno i to je užasno, ali kažu doktori i duhovnici iskusni da je u stvari zapostavljanje deteta najgora vrsta agresije, jer dete onda ima osjećaj da je bezvredno. Da čak ne zaslužuje ni da se neko na njega izdere ili da mu nešto loše urati. A to je danas skoro po pravilu, neću reći svuda, ali jako često u našim porodicama, da roditelji nemaju nikakvu brigu ni interesovanje za svoje dete. To dete je zapostavljeno i ono mora, ako ne živi hrišćanski, a uglavnom ne živi, jer u porodicama da se živi hrišćanski i ne postoji zapostavljanje, ono onda malo po malo oboljeva od tog osjećaja manje vrednosti i onda se kod nekog se javlja kao reakcija na to bes ili potreba za drogom ili tako dalje, i eto bolesne duše. Onda od te bolesne duše dolazi bolest tela, onda idemo kod lekara, pijemo lekova, a sve smo bolesni i bolesni.
Ne mogu da ne pomenem klimakterijum i pubertet. Jesu li naši preci pre recimo 100-200 godina bili u pubertetu ili klimakteriju?
Pa ja
to su prosto stanja, faze u našem životu iz kojih proisteknu mnoge stvari i mnogi problemi. Naročito vezani za pubertet, pa onda kažu pa pusti dete u pubertetu, zato je tako nervozno, zato je tako razdražljivo, zato ne poštuje starije, zato je agresivno prema drugima i tako dalje. Ili isto u klimakterijumu kažu pa dobro, sad je promenio pamet, zapostavlja porodicu, želi opet da bude mlad i tako dalje, živi jednim nemoralnim životom, ali to je zato što je tako i tako, pa prosto
pa mislim da ranije nisu deca ulazili u pubertet.
To neke izmišljotine nekog ovog sada savremenog života.
To je savremeni život. Kada se u stvari naše strasti zaodevaju u neko naučno ruho i onda mi za to tu takozvanu krizu srednjih godina, kada mnogi, naročito muškarci, učini im se da im život prolazi i ajde sada da opet živimo, u stvari da se opet iživljavamo, kao da nije radost u tome što ima brak, što ima decu, što ima svoju kuću, nego je radost u tome da opet živi kao da ima 15 godina ili 20. I to su u stvari čisto podilaženje svojim strastima, ali da to ne bi izgledalo tako nisko i bedno, onda se to zaodene u klimakterijum ili pubertet. Mislim da deca koja rastu u hrišćanskim porodicama retko ulaze u pubertet. U smislu, niti su bezobrazna, niti imaju taj osjećaj nesigurnosti ili bilo čega drugog.
Ovo sad što sam pomenula, pubertet i klimakterijum, na prvi pogled možda nema veze sa temom o kojoj pričamo i sa zdravljem, ali i ima, jer nemali je broj dece koja odlaze kod školskih psihologa, kod drugih psihologa, upravo zato što u jednom trenutku se vidi da dete ima neki problem, ali to je to kao
to
rezultat
problem,
tog problema, ali odrastanja, nesnalaženja.
To nije problem puberteta, to je problem u stvari domova dece koja nisu stekla tu sigurnost, jer nisu imali ljubavi. I zbog toga ona nemaju sigurnost, shvataju da već prolaze, detinjstvo prolazi, dolazi vreme kada moraju da postaju svoji ljudi. Ali pošto nemaju taj zdrav temelj, dobar temelj, koji im nisu dali ni otac ni majka, jer ih prosto nisu ih, tako reći, zanimala deca, onda dete, kada dođe u taj period da shvata već da odrasta, njega hvata strah, jer mora da krene nekim putem, a ne zna kojim će, niti ima snage prosto da krene tim putem. To je isto vrsta bolesti duše. Kada dete ne odraste na pravi način, a pravi način je hrišćanski način, ono onda ne stekne te sile životne koje će kasnije da koristi u celom životu da bi se prosto izborio sa svim nevoljama koje stignu.
I rekao smo da ćemo kasnije, ali evo, stigu smo do tog trenutka u emisiji, negde smo pri kraju, govoriti o tome u čemu je blagodet svete tajne jel osvećenja i po pitanju našeg mentalnog zdravlja i telesnog zdravlja. I zašto treba preskočiti sve ono o čemu smo pričali, naravno poštujemo zvaničnu medicinu, ali da, zašto treba posle preskočiti sve ono o čemu smo pričali, babe vračare i tako dalje, razne iscelitelje, zašto ih treba preskočiti i otići kod sveštenika, otići u crkvu. Naravno, opet ponavljam, zvanična medicina stoji kao način za preventivu.
Naravno, nećemo da zanemarimo
i način za lečenje.
Ali sa druge strane isto tako treba razmišljati o toj medicini koja je starija neuporedivo i iskusnija, te zvanične. Isto je i ona zvanična, recimo u Kini, u Indiji, do pre 200 godina u Srbiji, to je isto bila zvanična medicina. Ta medicina prirodna u stvari. Tako da ni nju ne treba zanemariti, ni jednu ni drugu. Ali čovjek treba da rasuđuje u svemu. Dok sa druge strane Vračare bio energiju, bilo šta što je neprirodno, to treba prosto bežati od toga. A spas treba pre svega tražiti od Boga, a to se vrši preko svetih tajni i svetih vrlina. Bog nam je dao svetu tajnu jele osvećenja, kada se pomazujemo osvećenim uljem, to osvećeno ulje je zaista osvećeno blagodaću Duha Svetoga. Nije to samo par reči izgovorenih nad tim uljem, pa sada mi imamo neku iluziju da je to nešto neobično. Već je to zaista prenosilac te božanske energije, božanske blagodati, koja isceljuje čoveka. Ruski naučnici su ispitivali kako izgleda voda kada se nad njom pomoli čovek, kada se pomoli sveštenik, kada blagosilja sveštenik. I videli su da voda, struktura vode se menja. Do tada, često puta, današnja voda je nekako, dakle, taj raspored molekula i svega ostalog je haotičan. Zbog uticaja i zračenja i naše grehe i svega ostalog, sva priroda nekako boluje. Zato je danas toliko i vreme nezdravo, voda nezdrava, hrana je nezdrava, jer razoran uticaj našeg greha se ogleda i u tom remećenju prirode koje je Bog stvorio. A kada se, dakle, to je eksperiment, da, naučni eksperiment, koji je utvrdio da kada se čovjek pomoli nad vodom, on njeno stanje, to fizičko stanje se menja na bolje. A kada recimo sveštenik blagosilja vodu, kao što recimo blagosilja hranu ili bilo šta drugo, ono, ta voda postaje, tako reći, potpuno uređena kao što treba da bude. Dakle, njena struktura se menja na bolje, skoro do savršenog stanja. To je znači činjenica koja je sada savremena nauka uspela da otkrije, i što više nauka proniče u te tajne tvari, sve je jasnije u stvari koliko ono što crkva propoveda i čini ima blagotvorno dejstvo, ne samo u duhovnom smislu, nego i u telesnom smislu. Dakle, zaista tvar, pošto je Bog je tvorac tvari, tvar se menja na bolje kada je u dejstvu sa Bogom i sa verom. Dakle, isto tako ovo ulje biva osvećeno božanskom blagodaću zajedno sa molitvom koju vrše sveštenici i prizivaju blagodat Božiju na isceljenja, i to je uvek isceljenje i telesno i duhovno. Čak više se govori o duhovnom isceljenju nego o telesnom. Sve to zajedno kada uzmemo, naravno uz veru onoga ko je bolestan, to može da donese isceljenje. Ali i nije nužno. Jer treba shvatiti u stvari da bolest ponekad bude izraz božanske ljubavi i želje da se čovek kroz bolest nekako prizove sebi. Jer mi danas, kada smo zdravi, pravi, kada imamo sve što nam treba, nekako retko kad mislimo o Bogu. Često puta čovek baš kad se razboli, on počne da razmišlja i o tome da je ovaj život prolazan, da postoje mnogo važnije stvari od fudbala ili turskih serija ili sličnih stvari. I nekako u toj bolesti čovek počne sebe da sagledava i dođe do Boga često puta. I zbog toga treba reći da bolest sama po sebi nije uvek kazna. Ona je nekad kazna, prosto posljedica prirodna našeg neprirodnog i nepobožnog života, a nekad je to direktan izraz Božje ljubavi kada nas Bog priziva sebi. Jer upravo kada čovjek bude bolestan, on onda nekako osjeti svoju nemoć, pa se obrati Bogu, i to često puta bude početak hrišćanskog života. Tako da crkva se brine o zdravlju čoveka, ali u isto vreme je jasno da telesno bolest nije uvek kazna, već je to nekad i nagrada, odnosno priziv Božji. Kao što je i recimo sve ovo što se nama događa u zadnje vreme, odnosno zadnjih 20 godina. To možemo da tumačimo i kao kaznu. A zaista jeste to zaslužena kazna, kada uzmemo u obzir kako smo se ponašali prema crkvi, prema Bogu, koliko je grehova srpski narod učinio, ne treba da se čudimo kazni koja je stigla. Ali u isto vreme to je i božanska opomena i božanski priziv da se nekako trgnemo i da počnemo da razmišljamo o onome što je suštinski bitno.
Oče Marko, hvala vam lepo na gostovanju u emisiji Vera.
Hvala i vam. Agni partene despina, ahrande te otoke, nimfia, nimfete, partene litiranasa, panendrose te poke, nimfia, nimfete, ipsi.
emisija o pravoslavlju. Verujem. O pravoslavlju. Verujem.